Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Někdo už od dětství ví, čemu se v životě chce věnovat. Jiný na to přijde až časem. A někomu vstoupí do života náhoda. Třeba v podobě knížky o slavném malíři. Právě ta změnila život našeho dnešního hosta, uznávaného malíře, rodáka z Kutné Hory, Stanislava Diviše.
Středočeská setkání a Šárka Formánková.
Náš dnešní host je výtvarný umělec a muzikant, tělem i duší. A i když ani jeden z těchto oborů nevystudoval, věnuje se jim už řadu let s velkou radostí a vášní a také s velkým úspěchem. Rodák z Kutné Hory, malíř Stanislav Diviš, který dnes žije a tvoří v nedalekých Vidicích. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vzpomenete si, co jste chtěl dělat jako malý kluk?
Ano, vzpomenu, chtěl jsem být ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě.
A proč na to nakonec nedošlo?
No, byla to taková opravdu naivní dětská představa. No a pak to všechno běželo jinak. Dělal jsem dokonce přijímačky po základní škole do Český Třebový na dráhu, ale otec přišel s přihláškou, kterou přede mě položil, řekl podepiš. A tak se ze mě stal učeň elektrotechnik na dolech ve Chvaleticích.
Přijde mi, že od elektromechanika je k malířství poměrně daleko. Kde byl ten zlomový moment? Co se přihodilo?
No, vlastně už jste to říkala, že jsem si půjčoval knížky a jsem tehdy docela hodně četl science fiction a různé historické knížky a při čekání v knihovně na to, než mi přinesli to, co jsem si objednal, tak jsem šáhl úplnou náhodou do regálu, kde byly publikace, zřejmě už to byly takový ty jakoby významnější, to znamená nějaký monografie a podobné věci. A vytáhl jsem knížku pana Kupky, malíře českého, a vůbec jsem v té době nevěděl, o co jde. A jenom tak jsem úplně náhodně to prolistoval a přišlo mi to zajímavé, že tam byly obrazy a tak. Tak jsem si ji půjčil taky. No a vlastně po přečtení jsem tu knihu, pak vždycky jsem si chodil prodlužovat termín a měl jsem ji doma docela dlouho. No a mě to zaujalo takovým způsobem, že jsem se nadchnul, protože jsem pak chodil po různých knihkupectvích a kupoval jsem si všechny věci, které vyšly v Odeonu o výtvarném umění, takže malíři, já nevím, Vlámové a já nevím co všechno, Italové. No a jakmile jsem se do tohohle toho dostal, do toho kolečka, kde jsem si kupoval další a další životopisy, tak mě úplně nadchla ta svoboda, která v tom byla obsažena. No a navíc to, o čem vyprávím, tak jsou 70. roky. No takže to obzvlášť vlastně pro mě znamenalo něco, co se nedalo skoro dosáhnout. A tam vzniknul vlastně ten sen stát se svobodným umělcem a zažít něco podobného, jako to bylo v těch knihách.
Když říkáte, že vlastně tu knížku jste si vybral úplně náhodou, znal jste vůbec do té doby jméno Františka Kupky?
No, neznal, protože já jsem byl učeň na dolech Chvaleticích, MKZ Chvaletice, a doma jsme žádný podobný knížky neměli, takže já jsem vlastně o tom výtvarném umění v té chvíli moc nevěděl. Ale je taky pravda, že od toho okamžiku, protože já jsem chodil na učňák a měli jsme to rozdělené, že jsme byli třeba 3 dny ve fabrice, 2 dny ve škole v Pardubicích a já jsem jeden den z té školy vždycky věnoval opačnému směru, místo na Pardubice na Prahu a začal jsem chodit do galerii, Národní galerie a na výstavy. Jednu chvíli si mysleli kustodky, že jsem tam zaměstnaný, protože jsem tam byl tak často. A tak jsem se snažil zorientovat. Tak potom samozřejmě už jsem věděl, ale ve chvíli, kdy jsem tu knihu vytáhl z toho regálu, tak jsem to neznal.
Dokážete si ještě dneska vybavit vlastně, co konkrétně vás na tom tolik zaujalo?
Přesně to vím, protože to je princip, který mě ovlivnil a vlastně ho používám i já sám. Mně se strašně líbilo to, že on přes ty jednotlivé fáze své tvorby došel až k tomu abstrahovanému výrazu a je jeden z tvůrců vlastně abstrahovaný a říká se i abstraktní, ale byla to abstrahovaná malba, protože vycházel z reality. A já jsem v té knížce právě viděl ten postup, kdy vlastně on třeba si kreslil manželku, která se koupala ve vodě a kolem ní byly ty vlnky, v kterých se odráželo světlo a lámalo se. Takže tam vlastně najednou byly různý pro něj jakoby myhotavý okamžiky, který vlastně on potom obarvil. A existuje obraz, kde je hlava tého manželky a kolem ní je úplně struktura barevných bodů a vlnek a všeho možného. A tam vlastně začalo to, že on se začal zajímat o mikrosvět a naopak astrologii na druhou stranu, o ten velký svět nad námi. A jak to zkoumal, tak zjistil, že vlastně v těch strukturách, ať těch vyšších, nebo těch větších kolem nás, nebo v těch mikrosférách, že jsou vlastně podobné struktury, jako on viděl vlastně v tom mihotání. A tak se vlastně dostal k tomu, že to začal studovat a z toho vyplynula pak i taková ta abstrahovaná tvorba, kterou se proslavil.
Hostem dnešního středočeského setkání je malíř Stanislav Diviš, který dnes žije ve Vidicích u Kutné Hory. Vy jste se vyučil elektromontérem, je to správný výraz?
Jo, je to správný výraz. Prostě bylo to na dolech a měli jsme být elektrikáři, kteří opravují věci prostě během těch různých provozů, které tam byly. Takže ano, byl to provozní elektromontér.
Vy jste se potom ale věnoval řadě nejrůznějších profesí.
Já jsem ještě studoval průmyslovou školu elektrotechnickou v Kutné Hoře. A pak teda přišla poměrně dlouhá řada zaměstnání z toho důvodu, že jsem každý rok dělal přijímačky na akademii. A trvalo mi to 7 let, než jsem se tam dostal, takže když jste říkala, že jsem nestudoval žádný z těch dvou oborů, kterým se věnuju, jako hudby a výtvarné umění, tak já jsem studoval vysokou školu AVU, ale byl jsem po 3 letech vyloučen, neboť jsem se nemohl zapsat do dalšího ročníku, neměl jsem totiž jednu známku z hlavního ateliéru, protože si na pedagogické radě těch všech pedagogů můj profesor postěžoval, že mě viděl na koncertě, který jsem organizoval v hotelu Tichý. To byly takový velký akce, který jsem dělal a na nich byly různý kapely, hudba Praha a Půlnoc a Garáž a krásný nový stroje. A on mě tam viděl, on tam byl ten můj pedagog s rodinou a viděl mě vystupovat a nabyl dojmu, že jsem musel být sfetovaný. Ale já nebyl sfetovaný, jsem v životě nebral žádný drogy. Takže on, když jsem ráno šel do školy si pro věci, tam přišel dřív a byl úplně vytřeštěný, byl hrozně rozlobený a říkal, vy to nemůžete dělat. Já jsem říkal, co nemůžu dělat? Vy nemůžete dělat restaurování, vy se totiž nikdy nepodřídíte. A já jsem vlastně nevěděl, že tohle to je v podstatě konečná pro mě. Jo. Tak jsem normálně ještě dodělal ten ročník. No jo, ale on mi nedal známku. A řekl mi, že když mě někdo vezme do svého ateliéru, abych od něho odešel, takže mě tu známku dá. Ale zároveň mě úplně všude pomluvil. Takže všichni se báli, že protože on řekl, že jsem nezodpovědný. Prostě to nebyla pravda, ale to je jedno. Zkrátka to řekl, takže se pak ke mně chovali všichni velmi ostražitě a odmítavě. Tak jsem dokonce chtěl přestoupit z akademie na Umprunku, což by byl velmi specifický přestup, protože lidi z Umprunky někteří na akademii přestoupili, ale obráceně to jako bylo trošičku jakože míň, ale já si to nemyslím, ale nicméně tak si to dřív bralo. No a dohodl jsem se s profesorem Fojtíkem, že by mě vzal. No a když jsem to přišel říct na tu akademii, tak mezi tím ten můj pedagog doběh na Umprunku, kde měl svého bývalého spolužáka rektorem a řekl, že se tam chystám přestoupit, ať si na to dej bacha. No on si zavolal Fojtíka a zakázal mu ten přestup. Takže jsem se prostě nedostal nikam a neměl jsem známku. No a toho 5. září jsem čekal na studijním oddělení, byl tam prorektor Pospíšil. A tak jsem se ho ptal, jak to můžu vyřešit a kdo o tom rozhodne. A on říkal, jedině pedagogická rada. Já jsem říkal, kdy zasedá? 20. září. No a dneska je poslední den zápisu. To je váš problém. Hmm. Tak jsem se zeptal, jestli je možný, abych dostal potvrzení, že do toho dne jsem byl studentem AVU. Na to on odpověděl, že to není problém a odešel. Za 10 minut se vrátil s papírem, kde to bylo napsané a tím jsem skončil jako student akademie po 3. ročníku.
Musím říct, že mě naprosto fascinuje ta vaše vytrvalost a výdrž, protože to, že jste říkal, že jste se 7 let snažil dostat na Akademii výtvarných umění, je neuvěřitelné. Já myslím, že spoustu lidí by to odradilo.
Ten sen byl moc silný. Já prostě jsem pořád doufal a věřil, protože tehdy bylo pravidlo, že se můžete pokoušet na vysokou školu do 30 let. Já jsem se dostal v 29 na tu školu, ale pak vlastně po 3 letech jsem skončil.
A byl to pro vás asi zásadní, že se vám to podařilo?
Víte, lidi si myslí, že když se dostanou na nějakou školu uměleckou, takže to něco znamená v rámci toho oboru. Ale to nejdůležitější, co vlastně, proč je fajn se tam dostat, je to, že poznáte ty vrstevníky, to znamená tu generaci, s kterou pak vlastně budete případně fungovat v tom oboru. A to je to úplně nejzásadnější. No a já jsem tam potkal samozřejmě lidi, kteří byli pro mě zásadní, protože jsme spolu pak dělali výstavy, založili jsme skupinu, mám na mysli Jirku Davida, ale byli tam další, jako Míša Gabriel a prostě další lidi, kteří jsou známí a kteří byli v těch ročnících, anebo v tom ročníku, v kterém jsem byl i já.
Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do Vidic u Kutné Hory, kde žije malíř Stanislav Diviš. Vy jste ještě v dobách studií na Akademii výtvarných umění organizoval takové poloilegální výtvarné akce, kterým se říkalo Konfrontace. O co tehdy šlo?
V té době jsem měl pronajatý takový malinký ateliér ve Valšinské ulici a tam jsem vlastně maloval a šlo o to, že v té době my jsme se pokoušeli ve škole získat nějaký prostor, aby jsme si mohli ukázat domácí práce. Protože ve škole se dělalo něco úplně jiného. A já jsem přes svého profesora ze střední školy, který dělal v muzeu v Kolíně, a on nabídl, že bychom mohli si vystavit v Českém Brodě v Kulturním domě. Jirka David shodou okolností v té době bydlel v Českém Brodě, protože sám přestěhoval z Ostravy, tak jsme se domluvili, že tam zajde. Paní ředitelka kulturního domu říkala, to by bylo fajn, ale potřebujeme mít jenom povolení školy, že můžete vystavovat. Tak my sepsali seznam asi 10-12 lidí, kteří si chtěli vystavit, a dali jsme to na rektorát. A začalo neuvěřitelný kolečko. No, zkrátka nám to zakázali, nesměli jsme vystavovat. No a protože v tom roce jsem organizoval plenér, který pro mě byl záhadou, proč škola nedělá plenéry. A ono to bylo proto, že pedagogové nechtěli s těma studentama jezdit, protože vždycky byla nějaká aféra, někde se opili, něco se rozbilo a tak dále. A nechtěli ten problém řešit, tak s nima nechtěli jezdit. A bez pedagogů to nešlo. A já měl tehdy skvělý nápad. Vlastně takový jako nejméně oblíbený pedagog byl tělocvikář. Chodit běhat do stromovky a takovýhle věci, to nikoho nebavilo. No ale já za ním šel a říkal jsem mu, helejte se, kolem Kutné Hory fantastický terény na kolo a to by se vám mohlo líbit. A on souhlasil a my jsme tím pádem měli pedagoga, jak se po dlouhý době se uskutečnil plenér. A na něm jsme se dohodli, že by se dělal ty výstavy. A Jirka David se mezi tím přestěhoval do Prahy a bydlel na Vrchlického a v Grafické ulici, která byla souběžná s Vrchlickou, sehnal nějaký prostor jako ateliér v činžovním domě. A zatím byl takový vnitroblok, kde k tomu baráku byla taková teráska. Tak jsme se domluvili, že obejde barák, jestli by jim nevadilo, že by se tam udělala víkendová akce na 2 dny, že bychom si tam vystavili obrazy a že to uklidíme. Lidi s tím problém neměli a tímhle způsobem se uskutečnila první konfrontace, kterou jsme pak pořádali každý půl rok někde na jiném místě. Celkem jsme jich spolu udělali 6. Sice proběhla ještě jako podobná věc, ale už to nebylo námi organizovaný, ta byla 7. a opakovala se na jednom místě, kde už to předtím bylo, na Svárově. Ale je faktem, že těch 6 konfrontací, které jsme dělali, tak končilo tím, že byla poslední ve Vysočanech, kde se zúčastnilo přes 70 autorů z různých generací. Ty výstavy, konfrontace si získaly vlastně takovou popularitu a hlavně už se jich zúčastnilo tolik lidí a s tím Jirkou jsme ručili za to, že se to odveze od těch lidí, že se to vystaví, že se to bude hlídat a že se jim to odveze zpátky. A já už jsem tehdy říkal, že tohle už je opravdu takovej počet lidí, že to nemá cenu za to nést zodpovědnost, že by bylo fajn to zúžit a založit nějakou skupinu. Tak jsme to začali obcházet a já jsem ale měl jsem ten názor, že by bylo fajn, kdyby se udělala ta skupina nejenom z lidí z akademie, ale i z Umprumky, protože tam byly výrazné osobnosti jako Jarda Rona, Franta Skála, Stefan Milkov, Zdeněk Lhocký. Takže jsme o tom nějakou dobu mluvili a pak jsme se s Jirkou vypravili za Jardou Ronou a říkali jsme, že bychom chtěli založit skupinu. A jestli by byli ochotní oni jako Umprumáci do toho jít a jestli by mohl říct, koho by tam jako eventuálně doporučil. No a pak přišla tak zásadní otázka, že jsme říkali, to organizování je strašně náročný, to by chtělo nějakého manažera, ale my bohužel žádného jako na akademii nemáme nebo neznáme. A Jarda jenom tak lusknul prstama a říkal, ale já jo, protože se kamarádil s Vaškem Marhoulem, který vlastně byl hlavní produkční celý pražský 5, pak založil Askolo, no to byli zase filmaři. Že jo. No a Václava pozval právě do těch Vysočan na tu výstavu, která tam byla, ta konfrontace poslední. No a Václav to obešel, protože věděl, kterých lidí se to týká a říkal, jo, tak já do toho jdu. A v okamžiku, kdy řekl, že do toho půjde, tak jsme se začali scházet, aby se vymyslel název a tak dál. No a tehdy vzniknul ten název vlastně Tvrdohlavý A pak jsme se slavnostně ve Slováckém salonku obecního domu založili v roce 87. No a od toho okamžiku jsme už vlastně vystavovali v tomhletom menším počtu. A to strhlo ještě větší pozornost. Takže tehdy, musím říct, tak to jako byla opravdu taková euforie, že ty lidi, jak byl hlad po věcech. A tohle všechno bylo jakoby vlastně dřív neoficiální, pak jako sice s povolením, ale furt to vlastně by bylo mimo tu oficiální kulturu. Tak to strašně lidi vlastně potřebovali a zajímalo je to. A chodilo jich opravdu hodně.
No, a ještě nám řekněte název Tvrdohlavý.
Je zajímavý, že na jedné schůzce, když jsme potom dělali výstavu v roce 98 ve Valštejnské jízdárně, tak by došlo k diskuzi, vlastně, jak to vzniklo. Jo? My jsme kdysi byli ve Vysočanech v hospodě, kde se to peklo. A já si pamatuju, že tohle to vyslovil Jarda Rouna. Říká, co takhle Tvrdohlavý? Je to přesmička na tu historickou verzi, protože Tvrdošíní, že jo, a tak dále, slavný malíři český, ty vlny začátku 20. století. A to se nám strašně líbilo, ale pak na té schůzce, která byla o x let díl, Franta Skála říkal, že to on vymyslel. A tak se nakonec, jako my jsme měli jediný pravidlo, že vo všem, co se má stát, se hlasuje. A když většina byla pro některou z těch variant, které se diskutovaly, tak ta se uskutečnila. Ať jsme byli kdokoliv v opozici nebo v menšině, jak jsme se museli podřídit. No tak tehdy se hlasovalo a František tehdy v hlasování prohrál, takže oficiální verze byla ta, že autorem názvu je Jaroslav Rouna.
Naše středočeské setkání je dnes plné výtvarného umění, protože naším hostem je malíř Stanislav Diviš. Když se člověk podívá na vaše obrazy, tak vypadají jako čistá abstrakce, ale vy už jste to na začátku naznačoval. Ono to tak úplně není, vidíte.
Já jsem to řekl v souvislosti s Františkem Kupkou. Já vlastně veškeré věci, které dělám, tak mají základ v reálu. Takže pro mě to, co pro lidi vypadá jako abstrakce, tak je abstrahovaná realita. Já jsem totiž nechtíc vymyslel směr výtvarný, který se objevuje i v některých slovnicích mezinárodních, a to je vědecký realismus. Ze začátku to byla hrozná sranda, protože ve škole byl vědecký komunismus a socialistický realismus a z každého jsem si vzal jedno slovo a vzniknul vědecký realismus. A vlastně do toho spadá to, že můžete použít jako téma i vědeckou informaci, která se dostává naroveň každému normálnímu tématu z výtvarného umění. Krajina, figura, zátiší. A teď jako co vybrat, že? A já, protože jsem byl první, kdo tohle dělal, tak jsem si vybíral věci, já nevím, já jsem třeba maloval genetické tabulky Mendelovy, nebo do vědeckého realismu spadá jeden můj velký cyklus, který průběžně ještě dělám, a to je Spartakiáda 90, která se nekonala a já jsem získal materiály na ní. A další věci. Jo. Takže vždycky šlo o to, že ta informace, nebo respektive to téma, mělo nějaký reálný základ. Ten základ já jsem nastudoval a z něj jsem si pak vybíral určitý pasáže nebo některé detaily a ty jsem pak vlastně maloval.
Slyšel jsem také o nějakém cyklu Příběh vládců?
Příběh vládců je majský písmo, který jsem objevil na takových kamenných kvádrech, který se stavěly pro ty válečníky. Někdy to byly jenom vojevůdcové, někdy vládcové, kde na jedné straně toho čtyřhranného kvádru byl hluboký relief figury a po třech stranách v takových obdélníkových kartuších bylo písmo. A to písmo vypadá neuvěřitelně legračně, protože to jsou kolečka a linie různé a elipsy. A mně se to moc líbilo, protože to písmo vlastně bylo poprvé jeho malá část přeložená v roce 1937. A jinak vlastně do té doby vůbec nikdo nevěděl, co to je. Původně tyhle ty všechny věci byly polychromované přírodníma pigmentama, ale to už je dávno pryč, takže je to jenom kámen. A teď tam jsou úplně abstraktní vlastně prvky, ale když se to člověk jako dočte a nastuduje to, tak zjistí, že to je písmo. A tak vlastně jsem použil jenom ten podklad toho písma, to znamená ty tvary. A ty jsem udělal barevně a vzniknul z toho ten cyklus Příběhy vládců.
Barvy jsou pro vás obecně hodně důležité, vidíte?
Ano, považuji se tedy za koloristu, protože já jsem z těch lidí, kteří uznávají to, co kdysi řekli klasici, že barva je obsah a když se s ní zachází a berete to vážně, tak vlastně těma vztahama těch barev opravdu nejenom, že mají svoji hodnotu symbolickou a svůj symbolický význam, ale těma vztahama vytváříte děj.
Vy jste se, pokud vím, také inspiroval ve své tvorbě obrázky svých dětí, když byly malé.
To je jeden z větších cyklů, jmenuje se Dva světy A já jsem sbíral kresby našeho syna Prokopa. Od 3 let mám toho několik krabic, ale ten důvod, proč jsem sbíral, byl ten, že jsem si říkal, že třeba ho to někdy bude zajímat se podívat na to, co dělal. No a pak po mnoha letech jsem začal přemýšlet o tom, protože jsem někde narazil, byl takový cyklus pořadů o dětské mentalitě a vidění světa dětský a tak. Tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, no jo, ale to člověk už ztratil dávno vlastně tím vzděláním a tím, jaký věci se mu přihodily v životě, takže vlastně ten pocit z toho dětství už je nenávratně pryč. A teď jsem koukal zase na ty kresby dětský, začal jsem se v tom přehrávat a říkám, no jo, ale to je můj genetický obraz. Že bych si přes něj na to mohl šáhnout. No a nakonec jsme teda to udělali tak, že jsem zachovával tu dětskou kresbu v tom obraze, ta je tam věrně přenesená, ale vstupoval jsem do toho s tím, že jsem vytvářel kompozici, někdy jsem musel vlastně několik kreseb se skládávat do toho obrazu a samozřejmě tu barevnost jsem vytvářel. Takže proto dva světy, protože tam byl jak ten dětský, tak ten můj. A když byla vernisáž tehdy v galerii Tvrdohlavých v Lucerně, tak syn Prokop byl spoluautorem při té vernisáži.
Hostem dnešního středočeského setkání je Stanislav Diviš, malíř a také muzikant. To, že jste se stal muzikantem, to se stalo jak?
Protože v Kutné Hoře byla celá parta velmi dobrých muzikantů, skvělých muzikantů, jako třeba Pavel Ryba, Jirka Kolmánek. A to byli lidi, kteří se čas od času scházeli a improvizovali. A protože někdy se to stalo i u nás doma, tak jsem to sledoval a mě prostě v té době neuvěřitelně překvapovalo, že nemají ambici si složit nějakou skladbu, aby ji mohli opakovat. A furt jenom vlastně takový jako bluesový dvanáctky někde prostě improvizujou. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, tak dobře, tak já to zkusím zorganizovat. No a tak jsem je pozval, řekl jsem jim, že mám nějaký nápad a oni, že teda jo, že by to zkusili. No a začali jsme teda skládat věci. No a dala se dohromady parta, která začala cvičit. Tehdy jsme se ještě jmenovali Forejtovi Pradleny. Jenže jsme byli záhy konfrontováni s policií, že kdysi v Kutné Hoře byl tajemník KSČ toho jména, pan Forejt, který v té době někde dožíval v domově důchodců prostanický funkcionáře, což nikdo z nás nevěděl samozřejmě vůbec, ani by nás to nenapadlo. No tak jsme najednou byli v situaci, jsme říkali, tak dobře, jak tohle nemůžeme používat. My jsme s tímhle názvem vystoupili asi na dvou večírcích gymnázia. A tak jsme důmali, co dál. A v tu chvíli Robert Nevřenský, který studoval v Kutné Hoře střední školu televizní, tak přišel a měl na tričku krásné nové stroje. A my jsme říkali, co to máš? A on říkal, mě tak štvou ty trika, co si vozejí z Tuzexu a z ciziny ty lidi a to je různý univerzity a já nevím co všechno. A říkal, a mně se ani nelíbí to, jak ty druhý si zase dávají takový ty handlivý názvy. Jo. A tak jsem si napsal tohle. A já jsem říkal, Roberte, a mohli bychom to použít jako název kapely? A on, jo, mohli. A takhle vznikly krásné nové stroje.
Jakou muziku děláte?
My jsme nikdy nehráli nic než svoje skladby. A tím, že vlastně to vzniká kolektivně, tak to vždycky bylo založené na tom, že někdo přišel vlastně s nějakým ať už rytmickým nebo melodickým nápadem a pak se to dávalo dohromady. A já vlastně od začátku jsem prosazoval tu verzi, že v těch skladbách jsou soula, který si ale ty jednotliví muzikanti komponujou sami. Že to není předepsaný. A pro mě bylo důležitý vlastně takový ten princip z těch jazzových skupin, kdy vlastně ten muzikant zahraje to solo a může ho hrát klidně, jak chce, to znamená, může ho hrát jinak při každém koncertě. A mně se tohle vždycky líbilo, protože jsem jazz poslouchal a tak jsem vlastně chtěl, aby ty kluci se do toho tímhle zapojili. No, takže to vlastně vždycky byla jakoby kolektivní práce. No a pak šlo jenom o toto zaranžovat, seřadit. A já musím říct, že vlastně do dneška je to něco, co ty kluky strašně baví, protože vlastně oni jsou spolutvůrci, každý z nich. A co se dneska může přihodit, a stává se to při koncertech, že někdo z nich, většinou to bývá kytarista, ale není to jenom kytarista, že začne hrát v tom svým solo riff, který tam předtím nebyl. A protože jsou slechaři, takže saxofonista, když to slyší, tak se k němu přidá, teď pak se přidá klávesista a tohle. A najednou vznikne pasáž, která nikdy v té skladbě nebyla. A tohle mám hrozně rád. A to by nemohlo vzniknout, kdyby to všechno bylo předepsané.
Takže je to takový jabování.
Jo, jo, jako svým způsobem v určitém okamžiku ano. A lidi si myslí, že když diriguju, že to je všechno jenom jako pantomima, jenže právě já musím pak zase ty muzikanty vrátit zpátky. Takže já tam jsem prostě takový ten otrobek, který jim to počítá, aby věděli, kde jsou. Oni to vědí, ale když se stane takováhle věc, tak samozřejmě se to musí někdy potom vrátit zpátky, aby se to ukončilo. Jo. Tak to tam vlastně má na starost pak já.
Vy v té kapele zpíváte. Hrajete také na nějaký hudební nástroj?
Nehraju, protože když jsem kdysi hrával, tak to bylo tak amatérský, že tyhle kluci jsou fakt profíci a to by nemělo význam. Takže spokojím se s tou rolí dirigenta a zpěváka.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je malíř a muzikant Stanislav Diviš, který žije ve Vidicích u Kutné Hory. A právě tam bych se já teď spolu s vámi ráda podívala. Jak jste se ocitl vlastně ve Vidicích?
Z Vidic jsou muzikanti v kapele. Jarda Kosina tam tehdy bydlel, to je trumpetista náš, a my jsme za tím Jardou do Vidic přijeli, jestli by si s námi je chtěl zahrát, protože nám ho doporučil tehdejší saxofonista Pavel Gregor, protože spolu hráli v Kmochově Dechovce v Kolíně. A tak jsem se já dostal do Vidic, že jsem vlastně tu vesnici předtím neznal, a později, o mnoho let později, jsme se rozhodli, že se přestěhujeme na venkov, tak jsme začali schánět a jedna z těch lokalit, kde jsme scháněli, byly právě Vidice. Takže jsme přišli ke Kosinům, jestli by nevěděli o něčem, a za nima byla jedna parcela s barákem, který byl opuštěný, tak jsme se o to zajímali. A nakonec se to nepodařilo koupit, protože ta majitelka, respektive její dcera, měla partnera, který si myslel, že tam budou žít, a tak zkrátka o to ustoupili. No jo, ale pan Kosina nám ještě řekl, že tam je sice velký objekt, bývalá hospoda, a že to je teda v špatném stavu, ale že je to taky k prodeji. A já jsem ho poprosil o kontakt na ty lidi. Zkontaktoval jsem je a měli jsme obrovský štěstí v tom, že než jsem za nima přišel, tak asi 14 dní předtím jim realitní kancelář po 2 letech snažení se to prodat vrátila jako neprodejné. Je pravda, že to jsou obrovská stodola, která má přes 300 metrů, druhá stodola, která má kolem 200 metrů, pak obytný dům, sál, kde byla hospoda, hospodářské budovy a tak dále. Takže když jsem s nima začal jednat, tak jsem tehdy na sebe vzal veškeré věci jako odhady, poplatky a tak dále. Takže se dohodla velmi vstřícná cena a koupili jsme ten statek. Takže my jsme se tam dostali vlastně na základě doporučení pana Kosiny, který řekl, že to tam existuje. Ale je pravda taky, že než jsme to kupovali, tak jsem tam byl se svým kamarádem, stavařem Jirkou Mackem, a vlezli jsme tam, protože tehdy to nemělo ploty a nic. Tak jsme vlezli do sadu, který tam je. A tam byla taková vysoká tráva, tehdy akorát dozrávaly takový ty pavý voka, ty velký švestky a tak. A já jsem, protože to nebylo tak dlouho po tom, co uvedli Švolíkovu zahradu, takový ten film známý, já byl hrozně roztomilý, měl to úžasnou atmosféru. A já jsem si tam připadal jak v tom filmu, protože ta zahrada byla úplně jak z toho filmu. Říkal, ježišmarja, tohle já chci. No, tak jsme začali jednat, až jsme to získali.
Já si říkám, že z toho musel být hlavně ten pocit, že když jste umělec, tak musíte mít ten pocit, že to je to ono, to je to pravé.
No a další věc byla ta, že sice v tu chvíli se nedali používat ty prostory, ale byly tam prostory, které do budoucna bylo možné nějakým způsobem zrekonstruovat a v Praze mít ateliér, jako mám teď z té jedné stodoly, nebo moje žena Tereska je keramička a teď i maluje, takže ona tam má dílny, pece, všechno, tak to bychom v té Praze nemohli mít. A to byl další důvod, že najednou získáváme prostor, kde se můžeme realizovat.
To všechno, o čem tady vyprávíte, vypadá jako skvělý život. Vnímáte to tak?
Já jsem byl u Marka Ebena na plovárně a tam padlo to, že on říkal, někde jsem řekl, že jsem vlastně veselý a šťastný člověk. Já jsem skutečně šťastný člověk, protože se mi podařilo žít svůj sen a jako nikdy to není jednoduchý, samozřejmě, ale pořád vlastně je to to, co jsem chtěl. A musím říct, že opravdu se necítím špatně, jako mnoho jiných, kteří to říkají, že se mají hůř. Já se nemám hůř. Já jsem šťastný, že je svoboda. Já jsem šťastný, že je otevřený svět pro nás a hlavně můžu dělat to, co chci a naprosto svobodně.
Je to z vás cítit a já vám přeju, aby to vydrželo.
Děkuji.
Moc vám děkuji, že jste k nám přišel. Mějte se krásně, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl malíř a muzikant Stanislav Diviš, rodák z Kutné Hory, který žije v nedalekých Vidicích. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.